Radio Kapi. Oh, Kapi.
Buti tungwe la mo na bino baso buzuri bako kulanda biso. Tumbele bino bolanji bolamu. Boku se wasango. Augustin Kabuya apona mikozala eye akopona binama bya mbula matadi eye kosangisa banso pona kosala musala na mbula matadi ya ekolo na mikolo mizali koya. Jean-Pierre Lacroix molandi wa kalaka mokonzi wa ONU a sukisa ki mosala mwaye na République démocratique du Congo na bokuta ni pa ya zwa ki maloba obosoba bapanzi sango. Ministre o etuka atali mambi mankita pe mbongo na okatanga abele limpo ayebisa na bafandi na etando mobimba ya okatanga ete basale la sukali te ezali ko uta na ekolo zambi ngo ezali ya mabe makasi. Augustin Kabuya a uti kopona ma bo formateur Tomo Teli wa Mbula Matadi kwanda na liyebisi li tama ki maboko na directeur wa cabinet ya président de la République kalaka mokonzi wa UDPS nde aponami kozala eye akosala Mbula Matadi kosangisa banso yango nde kosala ete Mbula Matadi ezala na bomoko bate yango kolanda na molongo tuku sambo na mwambe ya mobeko likonzi etinda na ye ezali ya mikolo tuku misato mpe bakoki kozongela mikolo misusu tuku misato. Iyo bwe lobingai esengeli République démocratique du Congo ezwa mokano mwakosolola na banso mpona kosukisa bitumba biye bizali ko kotisa ba matanga na bayimboka bazwami na este pona likamboli na molandi wakalaka mokonzi wa Nations Unies ayanoli ete ata kobongo makambo manso masuka kase na masolo elobaki Jean-Pierre Lacroix abakisaki koloba ete République démocratique du Congo esengeli ko lendisa bokasi bwa bokengi tango na kobosa na ete asengeli kobatela ba civil pe ko lendisa bokonzi bwa Mbula Matadi. Natina ena abakisaki ete Nations Unies ekopesa maboko na bokonzi bwa Congo mpona kokokisa etinda na yango. Molandi wa kalaka mokonzi wa Nations Unies atali mambi makimia alobaki bongo mokolo mwa mosala misato awa na Kinshasa. Na bokutani azalaki na yango na bapanzi sango po ete asukisa mobembo ya mosala mwaye na République démocratique ya Congo. Na engumba Goma kuna na etando ezwami na West mingi penza na quartier Mugunga etondi na bato bazali ko uta na cité ya Sake na territoire ya Masisi bakama ya bato bazali ko kima bitumba bazali ko uta na Sake bazali ko ya banso na engumba Goma uta mwa mosala misato na tongo ezali mbala ya misato eye bato bazali ko uta na Shasha Kiroche Mushaki Kichanga Gungu Karumba mpe zinga zinga na yango bazali ko kima etando na bango bazali ko ya ko bakisama na bakoto ya basusu baye Zwami na basite, zwami na zinga zinga ya engumba Goma, uta sanzanzike. Yoko moyi politike alobi ete bosenga wa bato wana ezali na lombangu. Mbula Matadi esala manaka mpo ete baku kwa kosunga bato wana bazali penza na bosenga wa binso bisengeli pona lobi kolo wa bato. Nini yako Simba, Denise Lukeso, Mapanda.
Mambi ya bomoto ezali mabe kuna na sake epo na bakimi baye bakomi tala mikolo ese minei. Bazali na bile itepe maite. Bankoto wana ya mabota oyo bakimi bauta kina bamboka ya Shasha, Kiroche, Mwambaliro, Buhunga, Kituva, pe bisika ya nzinga nzinga. Bakambi ya mboka balobete bazali kobika na pasi penza kuna na basiti ya kama Mama Zaina, Mayusa, Kizimbo, pe Chabiringa. Banzene neke na sake bandimisi ete bakimi nzike baye bazwami na bakono ya pulupulu bazali kozwa lobiko na MSF. Lisusu, bopanza ni ya babombo motoba oyo batombo kibabwa kakili na tongo na site ya sake ezokisi mwana moko. Babombo wana ekimisi lisusu upona mbala ya sika, bafandi ya sake na engumba goma uto tongo ya lelo. Bitelo nzike kuna na sake tikali be ya kukangama tala mikolo mwambi sikawa. Bakambi baye bazali kosenga na bakonzi, babate la site ya sake oyo tikali lokola mboka ya suka, yambo ya kukoma na engumba goma. Uto goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Totikali sena Nord Kivu, bombe ekwea kili susu na tongo ya mwamosala misato moye na bangunga motoba na bisika bakobenga ka marche kisoke ezali mosika te na etelo bakobenga ka 50 na karte Mugunga. Yami bale ekwei yambo ya zanga na etando. Olai ezali pamba pene na etelo ya likolo to yoko institut universitaire. To yebisa ete ezali bombe ya misato babwaki na bolai bwa mikolo mitano na karte ezali zinga zinga na nord ouest ya ingumba. Pona société civile ya Mugunga. Gunga, moto akufite. Ata kobongo, ndako ebebi sami makasi penza. Bafandi kuna, bakomi kobika na bobangi penza. Misala, miabokengi, misili kokoma. Kuna, mpona koyeba, esika ezali kouta babombu wana. Elle est na Nord Kivu, Bitumba Katia Batombo ki ba M23 RDF na ba Wazalendo FRDC et landama kikino mokoloma mosala misato moye. Na etando ya Nenero Kiuli Malehe. Bangomba ezali na cité Asake na groupement ya Kamuroza na territoire Masisi. Na kolanda maloba mabanzeneneke, bazali na ba kilometre zomi ya cité. Kolanda na kaka na matatoli ya banzeneneke ba M23 RDF ba bundisaki ba wazalendo na etando ya Kangoma na localité ya Murambi Nenero pene na Sake. Mokambi wa groupement ya Kamuronza na Sake ya lobi mambi mazali malamu te na cité. Abakisi koloba ete bato basato ba zokisamaki na masasi ba betaki na ngambo ya ba civil. Na tango wana na nzela ya Sake Minova batomboki bazali kaka na shasha pena ndambu ya etando ya Kiroshe. Tozali kaka na Nord Kivu bande ko balandi lobi kolo batompe bokengi bwa bangolo zali selwa ko beba na cité ya Sake na boyei bwa batomboki baye basili kokoma na nzinga zinga ya cité wana tosimba ete Sake zali na ba kilometre 12 na sambo na ouest ya Engumba Goma na groupement ya Kamoroza cheferie ya Baunde territoire ya Masisi kuna bakambi mpe bankumu bazali ko mitungisa mpo na lobi kolo bato na baimboka baye bakimi baye bazangi masungi maso uta sanza minei. Tokita na Sud Kivu, PDDRCS, Elongi, Elongona babemba mibabango, babimisa kiba na bake, kama mibale, tukumitano na mibale, na kati ya masanga, mababundi, basimba, bibundeli, barai ya mutomboki, kiriku, Moise Shamba, na makofi, baiba kosala kana tamba, mushanguti, bulambika, chingome, na mukubu, na territoire ya kale, bana wana, batika misomi, na bakambi ya masanga wana, ya basimba mandoki, etikali kaka, babanda kolanda mateya mpona bozongi na lobiko la bayi mboka Rachel Kesembangu bolai bwasango epai nayo.
Ezala kio nzela ya mobembo ya mosala ebongisa kimposo moleki PDDRCS Sud Kivu pe masanga mabobate liba na okati wa bango BVSP babemba miba susu ndakisa seksyon ya bobate liba na ya MONUSCO pe UNICEF. Obana kama masatu ba na koleka kama mibale na tukumitano na motoba bandimami okati wa bango bilenge basi tukulibwa na moko. Sima ya bokaboli bango na masanga mabasimba mandoki mana bazongi siba na oba ONG po ya kolanda de la bango na ba centre kasipo na bana baye bazwami okabila simaete babemba mi bonso bandimi samiete likama taliokote lizwami pambate masanga mabasimba mandoki nde batiki bango somi kasipe bazali kopesa matea la poete bana bazoma na nkokoso ya kozonga okabila te bosimbate ongonga e BVS etikali oetando ena po ya kozoma na bana kosunga bango na koyokolisa bango misala kozongisa bango kelasi tope ko nda mwa mosala ekobota misolo uto Bukavu Rachel Kese po ya lulaka okapi
na sango eye ya ministre ona etuka atali mambi mankita mpe mimbongo abeleli na koyebisa bafandi nyonso na etuka ya Okatanga koyebisa bango ete yoko sukali ya mabe bazali kobatekela na bawenze pe na bazando ezali na elembo ya Energy for Life yango euti na ekolo Zambi ayebisi bango ete sukali wana ezali ya mabe makasi mpona lobiko lwa bato kolandana na ye Celine Kanyemba sukali wana ezali ya kosale na kati ya industrie ya minene kasi ezali pona kosalela na bandako to na libota te. Pona yango, azali kosenga na banso, basunga na mpona kobimisa sukali wana ete kamali susute na etuka mobimba ya Okatanga na boendeba kobiki salobiko la mabota mpe bato ebele.
Lotuliki ekatanaki uta mokolo mwamosalami bale kino mwamosalami sato na tong na bingumba beni mpe butembo. Kolandana na Societe Energie ya Nord Kivu ENK eye ekopesa ka lotuliki na bingumba bibale ko katana ya lotuliki wana e utaki na kobeba ya singa ya moyen tension kati ya beni na butembo. Pona yango babungisi bakama mpe bakoto ya badolari ya Amerika na bingumba bina mibale pona buzangi wa lotuliki. Awa suka basango tulengela kikopesa bino na tongwa lelo tutombeli bino. Yambo ya zanga elamu tikanzambe tata abatela biso na bino.